Filip Braindl, křesťanem v zemi cejlonského čaje.
Květná neděle 1. dubna. 105 křížů pod palmami. Se začátkem svatého týdne vstupuje česká misijní a dokumentační výprava na Sri Lanku do druhé poloviny pobytu. Otce Jiřího Šlégra, Martina Rýznara a Filipa Braindla čeká přesun do farnosti Rágama, kde prožijí odpolední slavnost připomínající Kristův triumfální příjezd do Jeruzaléma a uctívání Židy, kteří zanedlouho požadovali jeho smrt. Návštěvníci z České republiky poznají některé zvláštní prvky květné neděle, zejména přinášení dřevěných křížů na mši svatou.
I ta palma, která se svými listy dotýká pavlače našeho druhého patra, jako by to připomínala, je květná neděle, kterou po čtvrté za posledních 5 let prožívám v místě, kde klimatické podmínky nenutí věřící, aby si obstarávali náhradní proutí, když zdejší příroda disponuje originálem, totiž stejnými palmami, jejich šratolesti kladli jeruzalémští židé před Ježíše, jedoucího na oslátku. Dopoledne nad tím mohou rozjímat Jirka s Přémou, kteří se domluvili na konání mše svaté, aby se na podvečerní slavnosti mohli naplno věnovat natáčení a fotografování. Mezitím je ovšem potřeba také se zbalit a zajistit, aby žádná z našich věcí nezůstala pod postelí nebo v plechové skříni. Třeba nezapomenout také na domluvu s našimi kamarády z kuchyně, že navštívíme s kamerou jejich království. Těžko říci, zda si dali víc záležet kvůli natáčení. Oběd je stejně vynikající jako každé jídlo zde. Kumar, Ráďa a bývalý hotelový šéfkuchař z New Railie, jehož jméno neznáme, si k Jirkovi přicházejí pro požehnání. A je to na jednu stranu silný moment, když se sepjatýma rukama a schýlenou hlavou naslouchají anglickým slovům a sledují znamení kříže. Na druhou stranu i trochu legrační, protože Jirka je vysoký snad jako oni všichni tři dohromady. Loučíme se s nimi odevzdáním malých dárků a na radu otce Reggieho, který přijíždí se Sanžívou po 2:30, také drobným finančním obnosem. Starali se o nás opravdu výborně a hlavně nám dávali najevo, že jsme víc než zákazníci. Přejeme jim hezkou dovolenou, hlavně ať užívají setkání se svou rodinou. Sami nakládáme všechna naše zavazadla do mikrobusu a v líném oblačném odpoledni opouštíme tohle pohostinné místo, v němž jsme si po náročném denním programu vždy krásně odpočali. Teď prý nemáme čekat žádný luxus, říká Reggie, ale asi by měl vědět, že na takové klimatizaci lpíme podstatně méně, než by mohl čekat. Znovu se vydáváme nám už známou cestou k severu. Provoz není nulový, ale přece jen je znát, že neděli zdejší lidé raději stráví třeba hrou kriketu na okolních hřištích, než cestováním.
Městečko Rágama a sousední poutní chrám v Tevate se nacházejí asi 15 kilometrů severovýchodně od Kolomba v hustě zalidněné oblasti. Rágama je důležitou železniční křižovatkou, odděluje se zde pobřežní trať na sever do Negomba a Chelao od horské železnice do Kendy, kudy jezdí také vlaky na východní pobřeží. V místě žije velmi početná katolická komunita.
Tam je Ferda Mravenec, Všímá si Přema malůvky na zdi. Přijde o školku, zdobí ji postavičky kreslených filmů a Sekorův Ferda s puntíkatým šátkem se hezky doplňuje s obrovitým Budhou na nedalekém kruhovém objezdu. Hlavní tah k letišti a severu brzy opouštíme a uháníme silničkou mezi venkovskými staveními a neupravenými palmovými hvozdy. Kolíbáme se přes několik kolejí Rágamského nádraží, kde se o značný ruch starají řidiči tuktuků, autobusy i všudy přítomní trhovci. Pokračujeme ke stinnému lesíku palem a kaučukovníků, v němž se skrývá mohutný kostel s několika loděmi, směřujícími ze tří stran k centrální části zakryté obrovskou kopulí. K chrámu s velkými otevřenými obdélníkovými okny vede široká cesta se schodištěm. Řidiče na silničce nápis upozorňuje doslova: zde je posvátné místo. Více se ovšem na zmírnění rychlosti podílejí příčné Prahy. Udiví také čistota a pořádek, odpadkové koše rozmístěné v pravidelných rozestupech a otevřený obchod s devocionáliemi a různými suvenýry. Kousek dál se za brankou v drátěném plotě skrývá patrová budova s obdélníkovým ambitem kolem malého jezírka s rybičkami. Právě tam se s pomocí řádové sestry ubytováváme. Každý, včetně Rečího a Sanžívy, dostáváme malý pokojíček, za jehož vrzavými dřevěnými dveřmi se nachází všechno, co potřebujeme, ale nic víc. Jedna postel s moskytiérou, židle, věšák, větrák a malý koutek s toaletou, umyvadlem a sprchou. Opravdu to není žádný luxus, ale jsme na výsost spokojeni poté, co zjišťujeme, že se do malých pokojíků se všemi věcmi vejdeme.
Výprava se ubytovala v poutním a rekolekčním centru Tevate v sousedství Národní baziliky Naší Paní z Lanky. Tento chrám vyrostl po druhé světové válce díky darům věřících, kteří tak na popud biskupů vyjádřili vděčnost za ochranu Matky Boží před japonským bombardováním Kolomba. K němu se schylovalo poté, co Japonci dobili Barmu a Singapur a chtěli Brity vytlačit z další jejich strategické námořní základny v Indickém oceánu. Dalším vývojem války v Tichomoří však k bezprostředním bojům o Kolombo nedošlo.
Odpolední čaj se zákusky se podává i zde. O jídlo se starají usměvavé dívky, jejichž věk si ovšem s Přémou po několika šlápnutích vedle netroufáme odhadovat. Je to ostatně jen malá epizodka v náročném odpoledním programu. Po čtvrté hodině vyjíždíme a víme, že nás čeká jen malý kousek ke kostelu, který jsme cestou sem míjeli. Do začátku mše svaté zbývá ještě skoro hodina, ale panuje zde značný ruch. U malého pódia nad širokým prostranstvím se zkoušejí mikrofony a zpěv. Do koruny stromů šplhají mladíci a instalují lampy. Na motorkách a jako pasažéři tuktuků přijíždějí další a další lidé. Největší klid panuje u kostela s neoklasicistním průčelím, tam se totiž dnes nic dít nebude, všechno proběhne venku na svažitém udusaném paloučku, který končí až u docela frekventované silnice. Zdravíme se s farářem, otcem Samem, který ovšem příliš mnoho času na rozprávění s námi nemá. Zdá se, že sám sebe považuje za experta přes ozvučení, proto zkoušku mikrofonů nepřepustí nikomu jinému a s až zbytečnou důkladností ji provádí sám. Je ale také pravda, že málo kdo zde má tak zvučný hlas jako tento mohutný postarší kněz s brýlemi a rukávy alby vysoukanými nad svalnaté předloktí. Yeah. Obhlídka místa vysvětluje, proč mše začíná trochu nezvykle až v 17 hodin odpoledne. Prostranství, které se zatím velmi zvolna plní, se totiž halí do stínu, ve kterém je pobyt přece jen docela snesitelný, zvláště když Sandžíva obstarává plastové židličky a nikdo nenamítá, abychom je umístili na strategicky výhodném místě hned vedle pódia s obětním stolem a nad řadami věřících. Ti postupně přicházejí a na uválené prašné zemi rozkládají přinesené židličky, případně různé rohože a karimatky. Někteří jdou sami s rodinou a nesou si malou palmovou ratolest, objevují se ale celé průvody, v jejich čele někdy kráčí kněz, jeden z farních kaplanů, ale vždy někdo třímá velký kus palmy a další z mužů nese dřevěný asi dvoumetrový kříž. Přema na nic nečeká a vítá tyto příchozí neslyšně běžící kamerou na stativu.
Jak se členové české výpravy dozvídají, přinášení křížů souvisí s prožíváním postní doby v takzvaných malých křesťanských komunitách, jednotlivých společenstvích uvnitř farnosti. U kříže, který dostali na popeleční středu, se scházejí k vlastním modlitbám a na květnou neděli ho přinášejí a symbolicky odevzdávají knězi.
Této role se ujal náš průvodce Reggie a skupinek, které vítá, je docela dost. Křížů pod pódiem přibývá, nakonec jich je více než stovka, konkrétně 105. Když každý reprezentuje společenství několika desítek lidí, lze si udělat představu o rozsahu zdejší farnosti. K tomu ovšem stačí i samotný pohled dolů. Prostranství se už hezky zaplnilo, lidé pokojně posedávají na židličkách či dekách, někteří si ještě chystají palmové ratolesti, zatímco další z nich už splétají jednoduché křížky či další ozdoby. Úplně dole tuto scenérii uzavírá stále poměrně rušná silnice. Pozornost přítomných však směřuje nahoru. Přichází průvod ministrantů a několika kněží, včetně Reggieho, který jako host z hlavního města bude hlavním celebrantem. Pro cizince je orientace v obřadu trochu složitější, protože v sinhálských textech žádnou oporu nenajde a leták se zpěvy, který tu rozdávají, také nevyužije. Navíc se zdá, že tato liturgie má přece jen trochu jiný pořádek, než na jaký jsme zvyklí. S ohledem na velkou masu lidí se tu například nekoná žádný průvod do kostela. Žehnání ratolestí, které provádí otec sám s velkou vervou, ale poznáme. Z kázání sice nerozumíme ani slovo, ale jako velice zajímavý vnímáme temperament kněze, který bohužel vinou zdejšího tradičně přebujelého ozvučení místy přechází až v rachot, trhající citlivé středoevropské bubínky. Kázání je také rozhodně nejdelší položkou této mše. Naopak s pašijemi tu žádné zvláštní ciráty neprovádějí. Mraky na obloze se mezitím houfují do hrozivých šedomodrých až načernalých uskupení. Jestli pak bouřka, která zjevně přichází, udeří až po skončení mše. Bylo by to asi žádoucí, protože žádná mokrá varianta tu asi není přichystána a deštníky, které jsem přibalil ke stativům, by nám v průtrži mračen asi stejně moc platné nebyly.
Duben, který právě začíná, znamená ve srílanském klimatu změnu dosud sušího počasí. Na západní pobřeží přicházejí monzunové srážky, které ale nejsou tak intenzivní jako například v některých oblastech blízké Indie. V té době také vrcholí jedna ze sezónních sklizní, slavená během sinhálského a tamilského nového roku. Ten připadá na 14. duben.
Přítomné tohle dění na obloze zatím nikterak neruší. Bohoslužba pokračuje eucharistickou modlitbou s proměněním těla a krve. Po modlitbě Otče náš si obvyklou úklonou směrem k sousedům udělujeme pozdravení pokoje. Svaté přijímání by se v takovém počtu přítomných jistě mohlo protáhnout, zde však panuje dobrá organizace, s níž se mise s hostiemi chápou kromě kněží také řeholní sestry, připojuje se ministrant s deštníkem ve žlutobílých barvách, který určuje příslušné stanoviště. I tak končí mše za tmy, s níž se pere několik světel obletovaných četným hmyzem. Jedna lampa vrhá podivně zelený odstín, více než atmosféru skončené bohoslužby vytváří dojem nějakého strašidelného reje. Lidé se rozcházejí, případně nasedají do tuktuků a vydávají se na cestu domů, mnozí nás stihnou přátelsky pozdravit. Čeká nás krátké pohoštění na faře, zařízení zářivkami osvětlené jídelny je skromné, na stole se však nachází velká spousta dobrot a kaplani nás pobízejí také k napití se vychlazeného importovaného piva, které z velkých lahví rozlévají do sklenic. Tedy popravdě, příliš nás povzbuzovat nemusí. Jedním z kaplanů je otec Pradýp, na jehož existenci jsme poprvé narazili při návštěvě semináře v Kendy. Řeč tehdy byla o knězi, který vyrostl v buddhistické rodině, tu konverze nijak zásadně neurazila a rodiče i sourozenci se účastnili jeho svěcení i primice. Otec Reggie sliboval, že se s ním setkáme a teď stojí před námi v typické kněžské ústroji. Naznačujeme mu, že budeme stát o jeho výpověď na kameru, rámcově souhlasí, i když napevno zatím nic nedomlouváme. Prostranství před kostelem se stihlo vyprázdnit, když vyjíždíme. Jirka do zavazadlového prostoru skládá opravdu velkou palmovou větev. Děláme si z něj legraci, že možná budeme potřebovat rozměrnější vozidlo, například autobus, aby se tam zelená ratolest vešla. Začíná pršet, ale ku podivu nepřichází žádná silná bouřka, i když se na ní sbíraly mraky s takovou intenzitou. Nádraží v Rágamě přejíždíme po mostě, je to trochu delší cesta a vyžaduje nejméně jeden manévr na hranici předpisů, ale ušetří čas strávený čekáním na zavřeném přejezdu. To by jistě byla škoda, když nás v našem novém ubytování čeká pozdní večeře, jejíž součástí jsou také chutné párečky. Poprvé při ní vidíme otce Reggieho v civilu, v tmavých kalhotách a bílé košili. Jsme také poučeni, že látkový ubrousek jsme dostali na celou dobu našeho pobytu a máme ho uchovávat v přihrádce poličky k tomu určené. První seznámení s místem, kde oslavíme Velikonoce, proběhlo na výsost uspokojivě. Teď se ještě pečlivě uchránit před hmyzem, jehož tu je více než dost, a pořádně se vyspat na závěrečný týden našeho pobytu.
Pondělí svatého týdne se v arcidiecezi Colombo koná misa chrismatis, mše se svěcením svátostných olejů a obnovou knižských slibů, která v našich katedrálních chrámech běžně probíhá na zelený čtvrtek dopoledne. Účastníci české výpravy budou natáčet rozhovor s kolumbským arcibiskupem. Dozvědí se od něj také zajímavou historku o jeho cestě přes železnou oponu do socialistického Československa.